Habari. Karibu kwenye muktasari wa tathmini ya athari za kimazingira na kijamii kwa ajili ya mradi wa Kabanga Nickel unaoendeshwa na kampuni ya Tembo Nickel Corporation Limited. Tembo Nickel Corporation Limited ni kampuni ya uchimbaji wa madini ndani ya nchi ya Tanzania iliyoanzishwa baada ya kusainiwa kwa mkataba mkuu wa ushirikiano wa kibiashara kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kampuni ya Kabanga Nickel Limited. Lengo ni kuendeleza mradi wa mgodi wa Kabanga uliopo mkoa wa Kagera, kaskazini magharibi mwa Tanzania katika wilaya ya Ngara. Mradi huu upo kusini mashariki mwa kijiji cha Bugarama karibu na mpaka wa Burundi. Mradi unahusisha uchimbaji wa madini ya nickel ndani ya leseni maalum ya uchimbaji kwa kutumia uchimbaji wa chini ya ardhi, yani underground mining. Madini yatakayopatikana yatasafirishwa kwa malori makubwa hadi kiwanda cha kusafisha madini cha Kahama. Kutoka hapo, bidhaa ya mwisho, yani nickel sulfate concentrate, itabebwa hadi bandari kavu ya Isaka iliyopo kilomita 40 kutoka Kahama. Kisha kusafirishwa kwa njia ya reli hadi bandari ya Dar es Salaam kwa ajili ya kusafirishwa nje ya nchi. Historia tathmini ya athari za kimazingira na jamii kwenye mradi. Tathmini ya athari za kimazingira na kijamii pamoja na mpango wa usimamizi wa mazingira na jamii ya awali ilifanyika kati ya mwaka 2007 hadi 2013 na Golda Associate, kwa sasa WSP, na kampuni ya washauri ya MTL na kuidhinishwa na Baraza la Taifa la Mazingira, yani NEMC, 2013. Mradi haukuendelea kwa sababu mbalimbali ikiwemo kushuka kwa bei ya nickel na changamoto za kiuchumi. Kutokana na mabadiliko ya miundombinu ya uchimbaji madini, hali ya mazingira na matakwa ya sheria, tathmini ya athari za kimazingira na kijamii pamoja na mpango wa usimamizi wa mazingira na jamii ulirudiwa na kuidhinishwa Juni 2023. Kwa kuwa mradi unatekelezwa kwa kuzingatia viwango vya kimataifa vya kimazingira na kijamii, Tembo Nickel Corporation Limited imewahusisha washauri SLR Consulting Africa Limited, kampuni ya kimataifa, pamoja na City Engineering Company Limited, kampuni ya Kitanzania, ili kuboresha tafiti hizi kwa kufuata miongozo ya wakopeshaji wa kimataifa. Mbinu zilizotumika kufanya tathmini ya athari za kimazingira na kijamii. Tathmini ya athari za kimazingira na kijamii ni zana muhimu zinazotumika kutathmini uwezekano wa athari za kimazingira na kijamii kabla ya mradi kutekelezwa. Shirika la fedha la kimataifa IFC, ambalo ni sehemu ya kundi la Benki ya Dunia, lina mfumo endelevu unaolenga kuimarisha uwajibikaji wa kimazingira na kijamii pamoja na uwazi katika utekelezaji wa mradi. Mradi unaopendekezwa unakabiliwa na changamoto mbalimbali za kibiolojia, kitamaduni, kijamii na kiuchumi. Mchakato wa tathmini ya athari za kimazingira na kijamii unaoongozwa na kampuni ya SLR na City Engineering Company Limited unalenga kutambua na kupunguza athari hizi za kimazingira na kijamii ili kuhakikisha maendeleo endelevu ya mradi. Hivyo, mbinu zilizotumika ni pamoja na kukusanya na kutathmini taarifa za msingi ili kubainisha mazingira yanayoathirika ya kibiolojia, kitamaduni, kijamii na kiuchumi. Pili, kutambua mahitaji ya kitaifa, kimataifa na ya usimamizi wa kampuni ambayo mradi unapaswa kuyazingatia. Tatu, kutathmini ufanisi wa ujumla wa kisheria na kanuni za mazingira katika kudhibiti athari za kimazingira. Nne, kufanya mashauriano na wadau na kukuza utoaji wa taarifa kamili na uwazi kuhusu mchakato wa tathmini ya athari za kimazingira na kijamii. Tano, kutambua, kufafanua na kutathmini athari za sasa za kimazingira na kijamii zinazohitaji kushughulikiwa. Sita, kutengeneza mfumo wa usimamizi wa mazingira na kijamii ambao unaweka hatua muhimu za kupunguza na kufuatilia malengo na pale inapohitajika kupendekeza hatua za kurekebisha. Eneo la mradi. Mradi unaopendekezwa upo katika eneo la kijani kibichi kaskazini magharibi mwa Tanzania ndani ya wilaya ya Ngara karibu na mpaka wa Burundi. Eneo hili liko takriban kilomita 1320 kutoka Dar es Salaam na kilomita 130 kutoka Ziwa Victoria, ikijumuisha vijiji vitano ndani ya leseni maalum ya uchimbaji yenye ukubwa wa kilomita za mraba 202. Eneo linafikika kupitia barabara za kaskazini na kusini zisizo na lami zinazohitaji maboresho. Miundombinu ya mradi itajengwa katika bonde la mto Nyamongo ambao unaungana na mto Muruhamba kuelekea mto Ruvubu. Muktasari wa maelezo ya mradi. Mradi unaopendekezwa utahusisha matumizi ya mbinu ya uchimbaji wa chini ya ardhi, yani underground mining. Makinikia yatasafirishwa kwa malori makubwa kutoka eneo la mgodi wa Kabanga hadi kiwanda cha uchenjuaji cha Kahama kwa ajili ya kuchakatwa zaidi. Shughuli za uchimbaji zitahusisha maeneo makuu matatu ya madini: North, Tembo na Main, ambayo yatafikiwa kwa uchimbaji wa njia mbili za kupenya chini ya ardhi kutoka juu ya uso wa ardhi. Eneo la Main litafikiwa kupitia barabara ya mteremko kutoka mgodi wa North. Ili kuanzisha njia hizo mbili, uoto asili na udongo wa juu utaondolewa na kuhifadhiwa kwenye maeneo maalum yaliyotengwa kwa ajili ya kuhifadhi udongo huo. Miamba isiyo na madini itakayozalishwa wakati wa uchimbaji wa chini ya ardhi itapelekwa juu ya ardhi na kuhifadhiwa kwenye madampo maalum ya miamba hiyo. Mabaki yatakayotokana na uchenjuaji wa madini, yani tailings, kwenye kiwanda cha uchakataji wa madini yatahifadhiwa kwenye hifadhi maalum ya mabaki hayo, yani tailings storage facility. Hivyo, mradi utaendeshwa kwa awamu. Awamu ya ujenzi inatarajiwa kuwa ni miaka 4 ikihusisha masaa ya mchana siku 7 za wiki. Wafanyakazi wa awamu ya ujenzi wanatarajiwa kuwa 1200 ikihusisha wenye ujuzi na wasio na ujuzi. Wafanyakazi wasio na ujuzi na wenye ujuzi wa kati watapatikana kwa jamii zinazozunguka mradi. Wenye ujuzi kutoka ndani ya nchi, pia fursa za mafunzo kuimarisha uwezo wao zitatolewa. Mradi unatarajiwa kuchukua miaka 30 ikihusisha uendeshwaji kwa masaa 24 siku 7 za wiki. Makazi yatakuwa ndani ya kambi za eneo la mradi, lakini pia maeneo yanayozunguka eneo la mradi. Miundombinu na huduma za msingi za mradi. Jinsi ya kuingia na udhibiti wa ufikiaji. Uzio utawekwa ili kudhibiti uingiaji. Barabara ya kaskazini kwa sasa kama barabara kuu itatumika wakati wa ujenzi hadi maboresho ya barabara ya kusini. Barabara ya kusini itatumika wakati wa uendeshaji baada ya maboresho kama njia ya muda mrefu ya usafirishaji. Maji kwa ajili ya ujenzi na uendeshaji yatatolewa katika visima na mto Ruvubu. Pia kusimamiwa kwa mifumo ya maji ya mvua ili kuhakikisha usalama na uendelevu wa mazingira. Chanzo cha umeme ni kupitia TANESCO, ambapo laini za umeme zitajengwa kutoka Nyakanazi hadi mgodini. Matope yaliyosalia katika mitambo ya kuchakata madini itasukumwa kupitia mabomba hadi sehemu ya kuhifadhi mabaki ya uchimbaji. Miamba taka itokanayo na shughuli za uchimbaji itahifadhiwa kwenye eneo la mradi kwenye maeneo mawili yaliyoainishwa kwa ajili ya kuhifadhi miamba taka. Taka zisizo za madini zitasimamiwa kupitia mpango rasmi unaozingatia ukusanyaji, utupaji na urejeshaji kwa njia salama na endelevu. Miundombinu ya ziada ni pamoja na majengo ya makazi na uwanja wa ndege ambayo yote itajengwa. Hali ya awali ya kimazingira, biofizikia. Mradi unaopendekezwa unapatikana kwenye milima na mabonde ya wilaya ya Ngara, ikihusisha mazingira ya mto Ruvubu na mifumo ya kiikolojia ya miombo, nyanda za majani na maeneo ya maji ya juu ya ardhi. Hali ya hewa ni ya joto la wastani wa nyuzi joto 20.1 na mvua ikiripotiwa kuwa milimita 1023 kwa mwaka, huku mvua ikinyesha mara mbili kwa mwaka ikihusisha masika na vuli. Maji ya chini ya ardhi yanatumika na jamii kwa matumizi ya nyumbani, kilimo na mifugo. Ingawa baadhi ya maeneo yakiripotiwa kuwa na viwango vya juu vya fluoride na uranium. Eneo limeripotiwa kuwa na hewa safi na utulivu wa kelele, huku vyanzo vikuu vya uchafuzi wa mazingira vikiripotiwa kuwa ni matumizi ya mkaa, magari na shughuli za kilimo. Eneo lina makazi ya wanyama na ndege walioko hatarini, na lina makazi muhimu ya kiikolojia kama vile mabwawa ya mabonde na misitu ya miombo. Makazi ya viumbe katika eneo hilo yanagawanyika kuwa ya asili, yaliyobadilishwa na ya umuhimu sana kiikolojia, huku baadhi yakitumika kwa kilimo cha mpunga, miogo na mazao ya msimu katika maeneo ya mabondeni yenye unyevu. Hali ya awali, urithi wa utamaduni. Wilaya ya Ngara ina urithi wa kihistoria na kitamaduni utokanao na machifu wa Bugufi na Bushubi, pamoja na maeneo matakatifu, makaburi ya kifalme na mabaki ya kale ya kihistoria. Maeneo muhimu ya kiikolojia kama vile vilima vya Kirinzi, Goyagoya, yanaonyesha makazi ya binadamu tangu enzi za mawe za mwisho hadi enzi za chuma, na yanaonyesha uhusiano wa kihistoria na jamii ya Batwa. Ushahidi wa makaburi 364 na mitandao 10 ya urithi uligundulika ndani ya eneo la mradi, hasa kando ya mto Ruvubu na njia ya bomba la maji. Urithi usioonekana kama vile tiba za jadi, matambiko na ufinyanzi bado vinaendelea kuheshimiwa licha ya kushuka kwa matumizi kutokana na mabadiliko ya kijamii na dini. Mazungumzo na jamii yalionyesha hadithi za jadi, ndoa na biashara za udongo wa mfinyanzi kati ya Tanzania na Burundi. Miti mitakatifu kama vile murumba na mimea tiba kama umulavumba, mweza na umuragara hutumika kama tiba na ibada, lakini sasa iko hatarini kutokana na ongezeko la shughuli za kimaendeleo. Matumizi ya ardhi na hali ya kijamii na kiuchumi kwa sasa. Eneo la mradi linatumika kwa kilimo cha kujikimu na ufugaji, huku mazao kama mahindi, miogo, ndizi na kahawa yakilimwa, na ufugaji wa wanyama kama mbuzi, ng'ombe na kuku ukifanyika milimani. Mazao hayo yakitumika kama mazao ya chakula na biashara, huku kahawa ndio zao pekee la biashara na wakulima hutegemea maeneo ya mabondeni kwa kilimo cha msimu wa kiangazi kutokana na unyevunyevu wa udongo. Jamii za vijiji katika eneo la mradi zina nyumba zilizojengwa kwa matofali ya kuchomwa au mabati, huku huduma za afya zikitolewa na zahanati, vituo vya afya na hospitali iliyopo Rulenge. Kila kijiji kina shule ya msingi na kata ina shule ya sekondari, huku shule za juu na vituo vya ufundi vikiwa Kabanga, Rulenge na Bukiriro. Usimamizi wa taka ni hafifu na 31% ya kaya hazina mashimo ya kutupa taka. Mazingira ya asili yanaonyesha mandhari ya savana, malisho na vijiji vilivyotawanyika, huku species 65 za mimea zikitumika kama dawa, kuni na matumizi ya nyumbani. Tathmini ya athari na hatua za kupunguza athari pamoja na ufuatiliaji. Athari kuu za kimazingira na kijamii zilitambuliwa kulingana na asili ya eneo lililoathiriwa, ambapo athari hizi zimeweza kuainishwa kulingana na ukubwa wa athari kwenye jamii, kulinganisha na kabla na baada ya mpango wa kupunguza kwa athari hiyo. Pia athari hizi ni matokeo ya uhusishwaji wa wadau wote kwenye tathmini hii ya athari za kimazingira na kijamii. Athari hizo zilizoainishwa ni kama ifuatavyo. Udongo ni rasilimali muhimu sana inayosaidia kazi mbalimbali za kiikolojia. Shughuli za mradi zitapelekea kuongezeka kwa uharibifu kwenye udongo. Pia athari hii inaonekana kuwa athari ya juu kama hakutokuwa na mpango mzuri wa kupunguza athari hii. Utekelezaji wa hatua za kupunguza athari hizi ni pamoja na upimaji wa udongo kabla ya shughuli za mradi, usimamizi wa udongo na uhifadhi na udhibiti wa taka wakati wote wa uendeshwaji wa mradi. Athari hii inawezekana kupunguzwa na kuwa athari ya chini. Kuharibika ama kuvurugika kwa viumbe hai wa nchi kavu. Shughuli za uchimbaji wa madini na miundombinu zinaweza kusababisha kupotea kwa mimea, makazi na ufanisi wa mfumo wa kiikolojia wa eneo. Mfano, aina za mimea na wanyama wa uhifadhi maalum zilionekana katika maeneo ya milima ya miombo na nyasi. Tathmini zimeonyesha kuwa athari hii ni athari ya juu wakati wa kipindi cha uendeshaji wa mradi kama hakutakuwa na hatua za kupunguza athari hii. Kwa hiyo, hatua za kupunguza athari hii ni kama vile kupanda miti na mbegu kwa ajili ya kurudisha uoto wa asili, uhamishaji wa mimea na pia urejeshaji wa makazi. Itasaidia kupunguza athari hii kutoka kuwa athari ya juu hadi kuwa athari ya wastani. Athari ya kupotea kwa makazi ya viumbe hai vya kwenye maji. Shughuli za uchimbaji madini zinaweza kuathiri kwa ukubwa katika mifumo ya kiikolojia ya maji safi, ikijumuisha mito, vijito, ardhi oevu na rasilimali za maji chini ya ardhi. Tathmini inaonyesha kwamba sehemu kubwa ya makazi ya maji safi itapotea wakati wa awamu ya ujenzi. Hata hivyo, imethibitishwa maeneo mengi ya mfumo wa ekolojia ya maji safi tayari yamebadilishwa na wanajamii wa eneo hilo kwa matumizi ya kilimo. Pia, athari hii imeonekana kuwa athari ya juu wakati wa kipindi cha uendeshaji wa mradi kama hakutakuwa na hatua za kupunguza athari hii. Utekelezaji wa hatua za kupunguza athari ni pamoja na upimaji wa ubora wa maji kabla ya shughuli za mradi kuanza, ulinzi wa ubora wa maji endelevu wakati wote wa shughuli za mradi, matumizi endelevu ya maji, Ulinzi wa makazi na uhifadhi wa viumbe hai pamoja na ufuatiliaji utapunguza athari hizi kutoka kuwa athari za juu hadi kuwa athari za wastani. Athari ya kuharibika kwa viumbe hai wa kwenye maji. Hii inahusisha kupotea kwa viumbe hai wa kwenye maji na maeneo oevu kutokana na uvunaji wa maji, lakini pia shughuli zinazosababisha uchafuzi wa maji. Shughuli za mradi na miundombinu zitachangia kuharibika kwa makazi ya viumbe hai wa kwenye maji. Kwa mfano, kusipokuwa na mpango wa kudhibiti athari hii inaonekana kuwa athari ya juu wakati wa uendeshaji wa mgodi. Hivyo, mpango wa kudhibiti athari hizi ni pamoja na ufuatiliaji na usimamizi wa ubora wa maji kipindi chote cha uendeshaji wa mgodi na urejeshwaji wa maeneo baada ya matumizi ikihusishwa upandaji miti. Hii itapelekea kurudisha uoto asili wa eneo hata kurudisha ardhi oevu ya eneo. Hivyo, athari hii itapungua kutoka kuwa athari kubwa hadi kuwa athari ya wastani. Athari ya rasilimali ya maji ya juu ya ardhi. Shughuli za mradi wa Kabanga Nickel zinaweza kuchangia uchafuzi wa mazingira, ikiwemo uchafuzi wa rasilimali ya maji ya juu ya ardhi. Hivyo, kuathiri afya za binadamu, mazao na mifugo. Pia, uchotaji wa maji kwa ajili ya shughuli za mgodi zinaweza kuathiri watumiaji wengine wa maji, lakini pia kuathiri mtiririko wa mto Ruvubu. Kuwepo kwa mpango wa kudhibiti athari, kwa mfano, kuwepo kwa mpango wa kutunza taka sumu ambazo zitazuiliwa kutoka kwenye kutiririka kwenda kwenye vyanzo vya maji kutapunguza athari hii. Hivyo, athari ya uchafuzi wa rasilimali ya maji ya juu ya ardhi inategemea kushuka kutoka kuwa athari ya kawaida hadi kuwa athari ya chini sana. Pia, kwa kuwa mgodi utatumia chanzo cha mto Ruvubu kama chanzo cha nyongeza kwa ajili ya chanzo cha maji cha uendeshaji wa mgodi, hivyo athari hii inaonekana kuwa athari ya chini. Lakini, kwa kuwa na mpango wa kudhibiti na ufuatiliaji wa chanzo hiki cha maji, athari hii itapungua hadi kuwa athari isiyo na madhara. Athari za ubora wa hewa. Shughuli za mradi wa Kabanga zinaweza kupelekea ongezeko la vumbi na uchafuzi wa hewa kwenye anga. Hii inaweza kuathiri afya za binadamu na mazingira yanayozunguka eneo la mradi. Lakini, athari hizi zitapungua kwa kuwekwa kwa mpango madhubuti wa usimamizi na ufuatiliaji wa ubora wa hewa. Athari hii itapungua kutoka kuwa athari ya juu hadi kuwa athari ya wastani. Athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Shughuli za mradi wa Kabanga unaweza kuchochea mabadiliko ya tabia ya nchi na mabadiliko ya hali ya hewa kwa ujumla, hivyo kuleta athari kama vile moto wa nyika, mafuriko na maporomoko, pia mmomonyoko wa ardhi. Kuwekwa kwa mpango madhubuti wa kukabiliana na athari hizi za mabadiliko ya tabia ya nchi kutapunguza athari hizi kutoka kuwa athari za juu au athari za wastani hadi kuwa athari ndogo au ndogo sana. Athari za uzalishaji wa gesi joto. Mradi unaopendekezwa unategemewa kuzalisha kiwango cha gesi joto ambacho ni kidogo kulinganisha na kiwango cha uzalishaji wa kitaifa. Hivyo athari hii inaonekana kuwa athari ya chini na kuwepo kwa mpango wa kudhibiti athari hizi utapunguza athari hii hadi kuwa athari isiyo na madhara. Pia, kutokana na athari ya mabadiliko ya tabia ya nchi, hii inaweza kuwa fursa kwa mradi unaopendekezwa kutokana na uchumi wa chini wa carbon. Hii ni kutokana na kuongezeka kwa mahitaji ya nickel katika teknolojia ya nishati mbadala na battery. Mradi umejiweka katika nafasi nzuri ya kufaidika na mwenendo wa soko la kimataifa. Athari za kelele. Shughuli za uchimbaji wa madini na miundombinu ya mgodi zinaweza kuchangia kuongezeka kwa viwango vya kelele vinavyoweza kuathiri maeneo nyeti kama vile makazi ya watu, hospitali na hata shule. Hata hivyo, maeneo nyeti yanaonekana kuwa nje ya eneo la mradi, hivyo kufanya athari hii kuwa athari ya wastani. Ili kuhakikisha athari hii inashuka kutoka kuwa athari ya wastani hadi kuwa athari ya chini, moja kati ya mpango ni kuhakikisha ufuatiliaji wa hali ya kelele kabla ya shughuli za mradi kuanza, pia kuwa na mpango wa ufuatiliaji wakati wa shughuli zikiendelea, kuhakikisha kwamba vipokezi vingine vilivyopo nje ya eneo la mradi haziathiriki na athari za kelele. Athari za milipuko na mitetemo. Shughuli za mradi zinaweza kuathiri watu na wanyama wanaozunguka eneo la mradi kutokana na shughuli za vilipuzi pamoja na mitetemo. Hatua za kupunguza athari hizi ni pamoja na kuweka miundo inayofaa ya vilipuzi, kuweka miundo ya kufuatilia maeneo yanayopokea athari hizi za milipuko ili kupunguza hizo athari. Kwa kuwepo kwa hatua hizi kutapunguza athari hizi kutoka kuwa athari za wastani hadi kuwa athari za chini kabisa. Kubadilika kwa muonekano wa eneo. Shughuli za mradi pamoja na miundombinu ya uchimbaji zinaweza kubadilisha mandhari ya eneo ilivyo kwa sasa. Athari hizi zinaweza kupunguzwa kwa hatua kama vile kupunguza mwanga usiku, kupaka rangi majengo kwa rangi asilia na kushirikisha jamii juu ya hatua zote zinazoendelea kwenye mradi. Hatua hizi zitapunguza athari hii. Athari za kiuchumi na kijamii. Faida za kiuchumi. Mradi unaopendekezwa utakuwa na manufaa kwa ngazi ya taifa, mkoa, wilaya, hata kwa ngazi ya mtu mmoja mmoja. Hii ni kutokana na kupatikana kwa ajira zitokanazo na shughuli za mradi, lakini pia malipo ya kodi yatokanayo na shughuli za mradi. Athari hii inaonekana kuwa athari chanya, na hivyo kwa kushirikishwa kwa jamii kikamilifu na kuendeleza miradi ya jamii zitaimarisha athari hizi na kuzifanya zidumu kwa muda mrefu. Athari za kiuchumi zitokanazo na kuhamishwa kwa muda kwa bomba la maji. Ujenzi wa bomba la maji unaweza kuathiri kilimo na kipato cha familia zilizo katika njia ya bomba la maji. Uhusishwaji wa jamii, kulipa fidia kwa wakati kwa waguso wa mradi, inasaidia kupunguza athari hizi. Athari za kiafya na ustawi. Kuongezeka kwa watu kunaweza kuongeza uwezekano wa kuenea kwa magonjwa kama vile maambukizi ya virusi vya ukimwi na magonjwa ya zinaa. Pia migogoro ya kijamii, unyanyasaji wa kijinsia, pamoja na kuhamasisha biashara ya ngono. Athari nyingine ni pamoja na mmomonyoko wa maadili, mvutano na migogoro ya kijamii, hatari za kiusalama zitokanazo na miundombinu ya uchimbaji na kuongezeka kwa matukio ya uhalifu. Ili kupunguza athari hizi, programu za afya, elimu za VVU na huduma za uchunguzi wa afya zinahitajika. Pia elimu kwa jamii na ushirikishwaji wa wadau kwenye hatua zote za mradi. Pia ajira za wazi na vipaumbele kwa waguswa wa maeneo wanaozunguka eneo la mradi. Sambamba na hiyo, utekelezaji wa programu za uwajibikaji wa kampuni CSR itachangia kuboresha huduma muhimu za jamii kama vile elimu, afya na miundombinu ya barabara. Athari za kiafya na usalama. Utekelezaji na uendeshaji wa mgodi wa Kabanga unatarajiwa kuleta athari kubwa kwa afya na usalama wa wafanyakazi na jamii inayozunguka eneo la mradi. Mfano, hatari ya ajali za barabarani, hatari ya ajali wakati wa uchimbaji, hatari ya kumwagika kwa kemikali hatarishi na kuenea kwa magonjwa kama vile kifua kikuu yatokanayo na madhara ya vumbi. Ili kukabiliana na hatari hizo, hatua za kupunguza athari ni kama kuboresha kliniki ya mgodi, mafunzo ya usalama na kinga ya magonjwa, kuongeza uwezo wa usafiri wa dharura, kuwa na mpango wa maandalizi ya dharura, kuboresha vituo vya afya vya jamii na kudhibiti uhamiaji wa wafanyakazi. Athari nyingine ni ongezeko la msongamano wa magari linaloathiri usalama wa watu na wanyama. Kama ilivyoainishwa hapo awali, mradi unategemea kufanya shughuli za uchimbaji Kabanga na kusafirisha makinikia kuelekea kiwanda cha kuchakatia kilichopo Kahama. Hivyo kusababisha ongezeko la magari kulinganisha na hali ilivyo sasa. Ili kupunguza hatari kama ajali kwa watembea kwa miguu na watumiaji wengine wa barabara, barabara zinazotumika kwa ajili ya shughuli za mradi zitaboreshwa. Pia kuwekwa kwa alama za barabarani pamoja na kutoa elimu kwa watumiaji wengine wa barabara kutapunguza athari hizi. Sambamba na hii, kutakuwa na kikomo cha kasi pamoja na vituo vya kupumzika kwa magari na madereva ili kupunguza hatari ya ajali. Athari nyingine ni mabadiliko ya matumizi ya ardhi. Shughuli za mgodi zinatarajia kuchukua takriban hekta 4,179 za ardhi ikihusisha kaya 1,326 zitakazoguswa kiuchumi na kaya 346 zitakazoguswa kimakazi. Mpango wa uhamishaji umeandaliwa ukijumuisha fidia za haki, urejeshaji wa maisha na msaada wa shughuli za kiuchumi kwa jamii zilizoguswa na ambao umelenga kupunguza athari hizi. Ili kuhakikisha athari hizi zinapunguzwa au kuimarishwa kwenye eneo la mradi, mipango mbalimbali imeainishwa. Mipango hiyo ni sambamba na mpango wa maandalizi wa mazingira, mpango wa kusimamia malalamiko, mpango wa usimamizi wa maji ya miamba ya asidi na maji ya uchimbaji yenye asidi, mpango wa usimamizi wa viumbe hai, mpango wa usimamizi wa ushirikiano wa wadau, mpango wa usimamizi wa urithi wa utamaduni, mpango wa usimamizi wa ufanisi wa rasilimali, mpango wa usimamizi wa gesi joto la dunia, mpango wa usimamizi wa msongamano wa magari, mpango wa usimamizi wa watu waliopo katika mazingira hatarishi, mpango wa usimamizi wa taka, sumu na zile zisizo sumu, mpango wa usimamizi wa afya na usalama wa jamii, mpango wa usimamizi wa haki za binadamu, pamoja na mpango wa usimamizi wa kemikali na nyenzo hatarishi. Mipango ya usimamizi itaandaliwa kufuatana na kanuni za tathmini ya athari za kimazingira na kijamii pamoja na kanuni na sheria za ndani na kimataifa ili kupunguza athari zitokanazo au zinazosababika kutokana na mradi unaotarajiwa. Mipango mingine ni mpango wa usimamizi wa ubora wa hewa, mpango wa usimamizi wa uhamiaji unaosababishwa na mradi, mpango wa usimamizi wa mwendelezo wa biashara, mpango wa kudhibiti ukatili wa kijinsia, mpango wa uhamasishaji wa afya kwa wafanyakazi, mpango wa usimamizi wa maji ya mvua, mpango wa uhifadhi na usimamizi wa mahitaji ya maji na mpango wa usimamizi wa udongo. Mpango wa ushirikishwaji wa wadau. Kampuni ya Tembo Nickel imeweka kipaumbele kwenye kushirikisha wadau wote wanaoguswa na wenye maslahi na mradi, ambao wadau hao muhimu ni wahusika walioguswa na mradi, mfano kaya zinazohamishwa zilizochukuliwa ardhi zao. Wadau wengine ni wenye maslahi, mfano mamlaka za serikali, taasisi zisizo za kiserikali, taasisi za dini na asasi nyingine za kiraia. Wadau wengine wa muhimu ni watu au makundi yenye mahitaji maalum kama vile walemavu, wazee, wanawake na watoto. Mbinu za ushirikishwaji zilizoainishwa ni mawasiliano rasmi kwa maandishi, vikao vya ana kwa ana, majadiliano na makundi maalum na mikutano ya hadhara. Hii itaboreshwa ushirikishwaji wa wadau wote kwenye hatua zote za uendeshwaji wa mradi. Mfumo wa malalamishi. Mfumo wa usimamizi wa malalamiko wa Tembo Nickel unalenga kuzuia ongezeko la migogoro, kutoa taarifa za mapema kuhusu malalamiko, kushughulikia malalamiko ndani ya wigo wa mradi, kuhusisha mamlaka zinazofaa, kupunguza athari hasi na kukuza utatuzi wa migogoro kwa haki na uwazi. Njia za kutuma malalamiko ni pamoja na masanduku ya Tembo Nickel ya maoni yaliyopo katika ofisi za vijiji, namba ya simu ya bure iliyoainishwa kwa ajili ya kutuma maoni au malalamiko, pia kufika kwenye ofisi za kijiji kutoa malalamiko yako au kuandika ujumbe kwa ajili ya kutoa malalamiko. Malalamiko yatatatuliwa kupitia ukaguzi wa kimazingira na kijamii wa Tembo Nickel na mrejesho kupitia mikutano au majarida ndani ya siku 30. Nini kitaendelea? Muktasari huu umeandaliwa na kutolewa kwa wadau wote wenye maslahi pamoja na wale walioguswa na mradi, na pia taarifa hizi ni kwa ajili ya kurudisha taarifa kwa jamii kutokana na tathmini ya athari za kimazingira zilizofanyika. Kwa maoni na ushauri, tafadhali toa maoni yako au mrejesho kupitia ukurasa wa maoni ulioambatanishwa na muktasari huu au majukwaa ya kidijitali kwa kutumia mifumo ya kielektroniki kupitia misimbo ya QR iliyotolewa hapo. Nashukuru sana kwa muda wako, nikutakie wakati mwema. Asante.